ons verlaat die moderne stad van Izmir, die Bybelse Smyrna, en ons reis verder noord na Pergamos of Pergamum, soos die nuwe vertaling die plek noem. Al 7 gemeentes het op die antieke Romeinse posroute gelê en was so tussen 50 en 70 kilometers uit mekaar. Die moderne Turkse naam vir Pergamos is Bergama. Dit is voorwaar een stad met rijke geskiedenis. Wanneer een mens na die profetiese tydsgleuf van hierdie gemeente kyk, vind jy dit strek van 313 tot 538 na Christus. Kan jy nog onthou wat die profeet Daniel aangaande hierdie laasgenoemde datum gesê het? Dit was die begin van die 1260 jaar profesie wat van pauslike oorheersing en vervolging praat. Jy kyk hier na die pilaar van keizer Justinianus in Istanbul. In 538 na Christus het hy die paus van Rome, of die klein horinkie, as die amptelike hoof van die middeleeuwse kerk aangestel. Terwyl ek die rooi basilika by Pergamum besoek het, het ek aan die regverdigheid van die Here gedink. Alhoewel het die tydperk van groot afval en vervolging was, het die Here nie net bestraf nie, maar ook die goeie kenmerke van die afvallige kerk genoem. Kom ons leer hierdie groot les. As ons kritiek uitspreek, moet ons asseblief toch ook een of ander goeie hoedanigheid van die persoon noem. Want onthou, die slegste mens het iets goeds in hom of in haar. Op een dag het hier een boodskapper met een brief van Johannes by die gemeente van Pergamum aangekom. Die leraar van die gemeente het dit op die volgende sabbat aan die lidmate voorgelees. Kom ons hoor hoe klink dit. Openbaring 2, 12 tot 16. En skryf aan die engel van die gemeente in Pergamos. Dit sê hy wat die skerp tweesnijdende swaard het. Ek ken jou werke en die plek waar jy woon, waar die troon van die Satan is. En jy hou vas aan my naam en het die geloof in my nie verloon nie. Selfs in die dae waarin Antipas my getroue getuie was, wat gedood is by julle waar die Satan woon. Maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy daar mense het wat vashou aan die leer van Bileam, wat Balak geleer het om 'n struikelblok voor die kinders van Israel te werp, namelijk om afgodsoffers te eet en te hoereer. So het jy ook mense wat vashou aan die leer van die Nikolaïte, wat ek haat. Bekeer jou, anders kom ek gauw na jou toe en sal teen jou oorlog voer met die swaard van my mond. Die mense in die gemeente luister aandagtig, om te dink dat die Here soveel vir hulle omgee, dat hy selfs nog 'n boodskap van vermaning stuur. Ek glo daar was trane van berou in sommige oë. Elkeen van die boodskappe aan die 7 gemeentes praat van die pragtige beloftes vir oorwinnaars. Kom ons lees waarmee hierdie mense van Pergamum beloon sou word. Vers 17. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Aan hom wat oorwin sal ek gee om te eet van die verborge manna, en ek sal hom gee 'n wit keursteen, en op die steen 'n nuwe naam geskrywe wat niemand ken nie, behalwe hy wat het ontvang. Ek het behoefte aan die hemelse manna. Wat van jou? Ek sal ook graag 'n nuwe hemelse naam wil kry, want my huidige naam het 'n sondige konnotasie. Jy kyk hier na die Akropolis wat net buitenkant die moderne stad van Bergama geleë is. Wanneer jy die geskiedenis van die stad lees, besef jy waarom Jesus dit 'n plek noem waar die Satan woon. Boop daardie berg was baie afgodstempels opgerig. Net so indrukwekkend soos hierdie amfitheater, net so indrukwekkend was hulle biblioteek. Op een stadium was daar 200.000 perkamentrolle op hulle rakke. Terloops, die naam Pergament is van die woord Pergamum afgelei, want het is hier waar het vir die eerste keer vervaardig is. Terwyl ek hier tussen die ruïnes van die Asklepios tempel na by die antieke biblioteek stap, dink ek aan 'n baie interessante publikasie. Dit meld hoe die korrupte Babyloniese priesters hulle sataniese godsdienst na Pergamum gebring het. Dit het gebeur nadat Babylon verwoes is. Geen wonder dat een historicus Pergamum die hoofkwartier van sataniese godsdienst noem nie. Die Babyloniese hoofpriester wat sy godsdienst hier bedryf het, het homself Pontifex Maximus genoem. Weet jy wat die term beteken? Het beteken die grootste brugbouwer, 'n titel wat eintlik net aan Jesus behoort. Toe koning Attilus die derde van Pergamum in die jaar 133 voor Christus sterf, het sy testament gelei dat sy koninkryk aan Rome bemaak moet word. Deel van die erfporsie het Babyloniese priesterlike kleredrag en die titel Pontifex Maximus ingesluit. Kan jy die titel daar sien? Ek het in Rome na hierdie titel gaan soek en 'n baie interessante ontdekking gemaak. Hier in die Pantheon waar die heidense hoë priester gewerk het, het hy die titel Pontifex Maximus aangeneem, die groot brugbouwer. En nou wil ons weet, wat het van hierdie godslasterlike titel geword toe die heidene, deur bemiddeling van keizer Constantijn met die christene verenig het? Het dit verdwyn? Nee. Kom ons stap na die mooiste, die gewildste, die grootste kerk ter wêreld, St. Pieters. Dis hier waar ek die heidense titel raakgeloop het. In die voorportaal pronk die titel Pontifex Maximus, die titel wat van Pergamum afkom. Iemand onthou dat die brief van hierdie gemeente die tydperk tussen 313 en 538 na Christus dek. Dit was in hierdie tyd dat die middeleeuwse kerk sy mag begin kry het. Terwyl ons hier rondstap, ontdek ons dat baie van hierdie beelde vroeër aan die een of ander Romeinse god gewy is. Met die groot kompromie in die tyd van Constantijn het hierdie heidense afgodsbeelde nuwe Christen name gekry. Later is dit aan verskillende pause gewy. Die sogenaamde standbeeld van Petrus is maar net een voorbeeld. Vroeger was dit 'n Jupiterbeeld. Met die kompromie tussen die heidendom en die kerk is sy naam toe na Petrus verander. Al die name van die gode het verander behalwe vir die heidense titel Pontifex Maximus. Dit het behoue gebly. Waarom? Sodat ons sterk bewyse kan hê dat die Pergamum periode die middeleeuwse kerk voorstel. Hoe moet ons teenoor die meer as 1000 miljoen misleide katolieke in die wêreld optree? Is hulle allemaal verlore? Nee. Is daar eerlikes in hierdie groot Babyloniese verwarring? Ja. En weet jy wat, die Here roep hulle om uit hierdie afvallige godsdienst uit te kom. Openbaring 18 vers 4. En ek het 'n ander stem in die hemel hoor sê, gaan uit daaruit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar pla ontvang nie. Net soos die Here sy kinders destyds voor die val van antieke Babylon geroep het om uit te kom, net so roep hy tans sy eerlike, oningeligte kinders om uit die afvallige Babylon uit te kom. Ek en jy moet hulle van Jesus se onverdiende genade gaan vertel. Hulle moet hoor dat Jesus die enigste middelaar tussen God en die sondaar is. Ons het nie die paus, Maria of heiliges nodig om by die Vader uit te kom nie. Jesus is ons enigste middelaar. Dis 'n groot voorreg om hier op die Akropolis van Pergamum te staan en na die oorblyfsels van die eens magtige stad te kyk. Eeuwe gelede het Christene hier gebly. Sommige sal eendag gered wees. Ander weer sal vir ewig verlore wees. Wat maak die verskil? Ek kyk hier na die fondasies waar die Zeus-tempel gestaan het. Wat het van hom geword? Kom ek vertel jy. Die Duitsers het hom hier kom haal en na Berlyn vervoer. Dit wil gedoen word. Kom ek gaan wys vir jy wat ek in die Pergamon Museum in Berlyn ontdek het. Hier kyk jy na die eindste tempel waarna Christene so baie eeuwe gelede by Pergamum gekyk het. Ongelukkig het sommige nie alleen na hierdie prachtige tempel kom kyk nie, hulle het ook deur die verleiding wat hier aangebied is, hier kom aanbid. Terwyl ek hier by die Zeus-tempel staan, dink ek aan Openbaring 2 vers 14. Dit sê dat sommige Christene die afgodsoffers van die tempel geëet het. Maar dis nie al nie. Hulle het ongelukkig ook met die tempelprostituie verkeer. Nou wil ons weet, het die kerk van Rome ook geestelike prostitusie bedryf? Met ander woorde, het hulle met die heidendom omgegaan, die wet van God verkrag, en sommige van die heidense praktyke nagevolg? Ja. Die gemeente van Efese word gekomplimenteer, omdat hulle die werke van die Nikolaïte haat. Maar wat vind ons in die gemeente van Pergamum? Hulle die leer baie sterk aangehang. Kan jy nog onthou wat die Nikolaïte geleer het? Hulle het geleer geloof in Jesus, maak jou vry van die onderhouding van die wet in die algemeen, maar vooral ten opsigte van die sewende gebod wat sê, jy mag nie egsbreek pleeg nie. Wat 'n hartseer storie. Vroeger die kerk van Pergamum hierdie leerstelling gehaat, maar nou begint aanhang. Dit is die historiese feite. Maar in die profetiese sin het die kerk van Rome net so groot sonde gepleeg, toe hulle die dag waarop die heiden in die son aanbid het, met die Sabbat van die Here vervang. Die Bybel noem dit geestelike overspel. The Convert's Catechism of Catholic Doctrine. Vraag: Watter dag is die Sabbatdag? Antwoord: Saterdag is die Sabbatdag. Vraag: Waarom hou ons Sondag in plaas van Saterdag? Antwoord: Ons hou Sondag in plaas van Saterdag omdat die Katolieke Kerk die plegtigheid van Saterdag na Sondag oorgeplaas het. Kom uit die boek Pieter Gaherman. Wat 'n tragiese gebeurtenis. Die Sabbat, symbool van God se skeppings en herskeppingskrag, moes plek maak vir 'n menslike instelling wat sy oorsprong in die heidendom het. Dis erg Nikolaïties. Kom ons gaan terug na die altaar van Zeus in die Pergamon Museum in Berlijn. Waarom noem die Bybel hierdie heidense tempels die troon van Satan? Hier sien jy hoe die gode en die demone in stryd verkeer. Dit was 'n duivelse godsdiens. Die Bybel het Pergamon baie raak beskryf. In die studie van die derde seël sien jy dat die ruiter op die swart perd ry. En wanneer mens die geskiedenis van hierdie tydperk van die kerk bestudeer, ontdek jy dat dit waarlike tyd van geestelike donkerte was. Terwyl ek deur die ruïnes van die Asklepios tempel stap, het ek op iets baie interessant afgekom. Dit het my aan die lis van die Satan laat dink. Hier sien jy dit. Die slang in die tempel van Asklepios. Wanneer ons 'n kompromie met die wêreld aangaan, seil die duiwel in ons lewens in. Dit was na 313 dat die kerk 'n kompromie met die heidendom aangegaan het en toe vinnig haar geestelikheid verloor het. Terwyl ek na 'n paar toeriste hier by Pergamon kyk, dink ek aan die regverdigheid van die Here. Wanneer dit nodig is om ons te bestraf, sal hy dit doen. En wanneer ons iets prysenswaardig doen, sal die Here dit ook noem. In vers 13 lees ons: Jy hou vas aan my naam en het die geloof in my nie verloor nie. Kom ek noem vir jy 'n paar Bybelse leerstellings wat het hierdie kerk na ons gekom het. En in hierdie opsig het hulle nie die geloof van die Here se naam verloor soos die een tekst sê nie. Byvoorbeeld, tydens die raad van Nicea in 325 na Christus is daar finaal besluit na baie besprekings dat Jesus waaragtig ten volle God is. Ek kyk na die Hagia Sophia Museum in Istanbul. Vroeger was dit 'n Christelike kerk en die stad was Konstantinopel genoem. Dit was tydens die Groot Raad van Konstantinopel in 381 dat die kerk tot die oortuiging gekom het dat Jesus ook waarlik ten volle mens was. Dit was 'n geweldige teologiese deurbraak en die boek Openbaring erken dit. En hier in Efese in 431 na Christus is daar ooreengekom dat Jesus se Godheid en mensheid in 'n enkele persoon gekombineerd is. Hierdie groot waarheid word vandag deur miljoene katolieke en miljoene protestante aangehang en waardeer. Die boom wat uit die fondasies van die Zeus-tempel groei, het my aandag getrek. So ook het die boodskap van Patmos binne 2000 jaar gelede die aandag van die Pergamum gemeente getrek. Die brief van of Johannes het hulle goeie hoedanighede aangeprys, maar die brief het ook hulle sondes aangespreek. Mense wat eeuwe gelede hier gewoon het, lees die woorde. Bekeer jou, wie oor het laat om hoor wat die gees aan die gemeente sê. Tussen 313 en 538 het dieselfde stem met die middeleeuwse kerk gepleit. Bekeer jou, bekeer jou. Die Heere maak hier die oproep, omdat hy baie, baie versondaars omgee. Dieselfde boodskap kom vandag nog na die Turk in Bergama en na jou en my. Bekeer jou, bekeer jou. Wee oor het, laat hom hoor wat die gees aan die gemeente sê. Kom ons lees weer een keer aangaande die beloning wat op bekering volg. Vers 17 Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die gees vir die gemeente sê. Aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek van die verborge manna gee. En daarby sal ek vir hom een spierwit klippie gee met een nieuwe naam daarop gegraveer, wat niemand anders ken nie, net hy wat het kry. Ek het hier die reuse rots wat soos een paddestoel lyk, diep in die Negev woestijn afgeneem. Baie eeuwe geleer het die kinders van Israel hier deurgetrek. Wanneer hulle in die oggend wakker geword het, was die woestijn in 'n feesmaal van manna omskep. Hulle het dan uitgegaan en hulle aan hierdie hemelse voedsel verlustig. Die manne het natuurlik Jesus, die hemelse brood, voorgestel. Die grootste fees ooit, die Jesusfees, gaan binnenkort aanbreek. Het is nie die moeite werd om sonde vir 'n oomblik te geniet en dan die ewigheidsfees mis te loop nie. Mag die Heere jou en my help om die boodskap van bekering aan die Pergamon gemeente julle hartig aan te neem. En nou vir Thyatira. Die paar Suid-Afrikaners waarna hier kyk, sit tussen die ruïnes van antieke Thyatira. Dis 'n baie groot voorreg om hierdie historiese plekke te besoek en dan te peins oor wat die Bybel aangaande hulle geskryf het. Kom ons kyk waar Thyatira op die kaart lê. Hy is die vierde geografiese gemeente op die antieke posroute. Terwyl ek na hierdie antieke Griekse inskripsie by Thyatira kyk, herinner ek myself net weer 'n keer aan 'n baie belangrike feit. Die briewe wat hierdie gemeente ontvang het, het 'n plaaslike toepassing gehad, maar daar was ook 'n profetiese boodskap. En wat van die grootste belang is, is die feit dat dit ook 'n boodskap vir jou en my het. Kom ons lees dit bidend. Openbaring 2, 18 tot 23 En skryf aan die engel van die gemeente in Thyatira, Dit sê die Seun van God wat oë het soos 'n vuurvlam, en sy voete is soos blink koper. Ek ken jou werke en liefde en diens en geloof en jou lydsaamheid en jou werke, en dat die laaste meer is as die eerste. Maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy die vrou Isebel, wat haarself 'n profetes noem, toelaat om te leer en my diensknegte te verlei, om te horeer en afgodsoffers te eet. En ek het haar tyd gegee om haar van haar hoerery te bekeer, en sy het haar nie bekeer nie. Kyk, ek werp haar neer op 'n siekbed, en die wat met haar owerspel bedryf, in 'n groot verdrukking, as hulle nie van hulle werke bekeer nie. En haar kinders sal ek sekerlik doodmaak, en al die gemeente sal weet, dat het ek is wat niere en harte deursoek, en ek sal aan elkeen van julle gee, volgens julle werke. Terloops, dit is die enigste plek in die hele boek Openbaring, waar die titel Seun van God genoem word. Daar is natuurlik baie goeie redes daarvoor, want, gedurende die middeleeuwe is die Seun van God, die Rome met die Seun van die Verderf vervang. En soos wat jy hier in hierdie illustrasie sien, wanneer die vleis bederf is, bly daar net 'n kaal been oor wat soos hierdie been lyk. En dis omtrent al wat van die kerk in hierdie tyd oorgebly het. Verse 24 tot 29 En ek sê vir julle en die ander wat in Thyatira is, almal wat hierdie leer nie het nie, en die wat die dieptes van die Satan, soos hulle dit noem, nie leer ken het nie. Ek sal op julle geen ander las lê nie. Hou maar net vas wat julle het, totdat ek kom. En aan hom wat oorwin en my werke tot die einde toe bewaar, sal ek mag oor die nasies gee, en hy sal hulle regeer met 'n ysterstaf. Soos erde goed word hulle verbrysel, net soos ek ook van my vader ontvang het. En ek sal hom die môre ster gee. Wie oor het, laat hom hoor wat die gees aan die gemeente sê. Wanneer mense na die profetiese tyd geleef van hierdie gemeente van Thyatira kyk, dan merk jy dit strek van 538 tot 1563. Wat sê dit vir ons? In 538 ontvang die katolieke kerk amptelike erkenning en dan gebeur iets skokkends in 1563. Op 'n keer het ek tot bo in die koepel van St. Pieters opgeklim en toe afgekyk ondertoe. Terwyl ek na die grootsheid van hierdie argitektoniese wonder gekyk het, het ek aan die groot liefde van die Here vir hierdie kerk gedink. Die brief aan Thyatira is ook 'n brief aan die Romeinse Katolieke Kerk van die middeleeue. Die Here stuur die pragtige hervormingsboodskap van Sola Gratia net uit genade na Rome om hom te bekeer. En wat gebeur? Geskiedenis bring die tragiese verslag dat die kerk tydens die Raad van Trent in 1563 die hervormingsboodskap van Sola Gratia, gered alleenlik uit genade, amptelik verwerp het. Vers 21 sê, Ek het haar kans gegee om haar te bekeer, maar sy wil haar nie van haar onsedelikheid bekeer nie. Wat bedoel die vers met onsedelikheid of hoerery, soos die ou vertaling dit stel? 'n Kerk pleeg geestelike oorspel, wanneer sy die gebooie van Jesus haar bruidegom verkrag. Wanneer mens die Ou Testament lees, merk jy dat God elke keer sy volk van hierdie sonde beskuldig, wanneer hulle afgode aanbid het. Die Romeinse Katolieke Kerk het homself van hierdie sondes skuldig gemaak. Dit is skokkend om van die grove afvalligheid van die middeleeuwse kerk te lees. En nou moet ons nie te kras op Rome wees nie. Mag die Here ons help om streng volgens sy voorskrifte te leef. Kom saam met my na 'n plek in Libanon met die naam van Baalbek. Ek kyk in een van die hoekstene van die magtige heidense tempels. Die geleerde sê vir ons, dis hier waar Baals aanbidding sy oorsprong gehad het. Die heidense godsdienst het hulle altyd met groot uiterlike prag en praal gepaard laat gaan. Een mens lees van Baal in die Bybel. Hier sien jy 'n voorstelling van hierdie bekende antieke god. Die bose Isebel van Tyrus was 'n Baals aanbidder. Luister aan hierdie boodskap aan Thyatira. Vers 20 Maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy die vrou Isebel, wat haarself 'n profetes noem, toelaat om te leer en my diensknegte te verlei om te horeer en afgodsoffers te eet. Hier in antieke Thyatira was dinge nie reg nie. Die gemeente het toegelaat dat 'n vrou met swak morele beginsels haar ding hier gedoen het. Hierdie man sou dit nie toegelaat het nie. Om mooi te begryp wat Openbaring vir ons aangaande mystieke Isebel wil sê, moet ons meer aangaande die historiese Isebel uitvind wat van Fenisië afkomstig was. Toe ek hierdie ruïnes by die antieke stad besoek het, het ek gewonder hoe die bose Isebel vir Ahab in haar mag gekry het. Ek kan in 1 Koning 16 van die geestelike ramp lees wat hierdie onheilige verbintenis op Israel gehad het. In Samaria het sy haar man Ahab verlei om agter ander gode aan te loop. Sy het selfs die profete van die Here wat nie in die Baals geglo het nie, nie die Baals wou aanbid het nie, vervolg. Ek kyk hier na die ruïnes van Samaria waar Isebel en Ahab regeer het en Israel met Baal godsdienst verlei het. Profete van die Here wat met hulle op godsdienstige gebied verskil het, het hulle laat vermoor. En dis die beskuldiging wat die Here teen hierdie gemeente van Thyatira inbring. Hulle leer valse leerstellings en vervolg mense wat nie met hulle saamstem nie. Het Rome dieselfde gedoen? Baie beslis, die geskiedenis leer dit. Maar een genadige God het nie sommer sy ongehoorsame kinders opgegee, wat hier gewoon het nie. Hy het ook nie sommer die goddelose middeleeuwse kerk opgegee nie. Die more sterre van die hervorming is na hierdie afvallige kerk gestuur. Luister hoe stel vers 28 dit. Ek sal om die more ster gee. Een hervormer na die ander klop aan die deur van die katholieke kerk en pleit vir hervorming. Hulle roep die Roomse kerk om terug te keer na die suiwer woord van God. Nuwe slagspreuke word gehoor. Sola scriptura, die Bybel en die Bybel alleen. Sola gratia, gered uit genade alleen. Wat was Rome se antwoord? Terwyl ek die hervormingsmuur in Genève besoek het, het ek aan die tragiese antwoord gedink. Die hervormingsboodskap is amptelik verwerp en katholieke kerk het net meer dwaalleer aanvaar. Dit was in hierdie tyd dat die katholieke kontrareformatie gebore is. Leerstellings oor wie die antichrist is, is in hierdie tyd ontwikkel. Ons noem dit preterisme en futurisme. Briljante jesuïte breinspoel die hele wêreld deur te leer dat die antichrist reeds in die persoon van Antiochus Epiphanes 4 gekom het. Dis nou nie meer die katholieke kerk nie. Of as jy nie daarvan hou nie, leer die kerk, kan jy glo dat die antichrist nog gaan kom. Futurisme. Glo enig iets, maar moet net nie glo dat die katholieke kerk die antichrist is nie. En dis wat die meeste kerke vandag glo. Na baie jare se besprekings deur die katholieke teoloë is die Raad van Trent belê. In 1562 het die Raad die hervormingsboodskappe amptelik verwerp. Maar meer nog, hulle het verklaar dat die oorlewering, die tradisie van die Roomse katholieke kerk, bo kan die Bybel gestel moet word. Joseph Fye de Bruno skryf in Catholic Belief, soos twee heilige riviere wat van die paradys vloei, bevat die Bybel en die goddelike oorlewering die woord van God, die kosbare skatte van geopenbaarde waarhede. Alhoewel hierdie twee strome op sigself, omdat hulle van goddelike oorsprong is, van gelyke heiligheid en albei vol geopenbare waarhede is, is van die twee nogtans die oorlewering vir ons duideliker en veiliger. Is dit nie Gods lasterlik nie? Watter plek speel tradisie in jou lewe en in my lewe? Archeoloog het 'n inskripsie by Theatire ontdek wat uit die tydperk van die skrywe van die brief aan hulle dateer. Dit haal vers 29 aan. Wie oor het, laat hem hoor wat die gees aan die gemeente sê. Hoe het Rome op die pleitstem van die Heilige Gees gereageer? Die geskiedenis leer ons dat Rome net nog verder in die duisternis van dwaalleer in beweeg het. Vers 21. Ek het haar kans gegee om haar te bekeer, maar sy wil haar nie van haar onsedelikheid bekeer nie. Ek het haar tyd gegee om haar van haar hoerery te bekeer, en sy het haar nie bekeer nie, sê die ou vertaling. Mag die Heere verhoed, dat daar ooit van ons gesê word, dat ons die geleentheid gehad het om ons te bekeer, maar dat ons het nooit gedoen het nie. As daar iets in jou lewe is, iets wat nie reg is nie, wil jy dit nie dadelik reg maak nie.
Gedurende hierdie lesing het ek weer besef hoe wyd die Heer se genade oor ons is en hoe diep sy liefde vir ons is. Kom ons nader tot hom in gebed. Liefdevolle Vader, dankie dat u liefde en genade groter is as ons swakheid en sonde. Ons nader tot u in hierdie oomblik en vra, neem ons soos ons is, maar laat ons nie soos ons is nie. Verander ons harte en vorm ons tot u eer. In Jesus naam. Amen.